За сума од 2 милиони 450 000 денари, Обштина Карбинци ќе гради тротоари во селата Долни Балван и село Радање. На овој начин, вели градоначалникот Јордан Асев, ќе се зголеми безбедноста на жителите.
Обштина Карбинци од наменските средства за улици и патишта имаше распишено тендер, на кој што тендер се јавија 5 фирми. Проценетата вредност беше од 3 милиона 450 000 денари највисоката понуда до 1 милион 170 000. Меѓутоа цената падна на 2 милиона 450 000. Фирмата е Коп Инжиниринг. За овие пари треба да се изведат 2 тротоара во населените места во село Долни Балван со вкупна должина од околу 600 метри и во село Радање вкупна должина некаде приближно околу 900 метра.
Инако овој месец очекува официјално да се подпише договорот со Светска банка за грантот од 26 милиони денари, што треба да го добие Обштина Карбинци. Со овие средства наменети за развој на туризмот, предвидено е изградба на патот до планинарскиот дом Вртешка, зголемување на капацитетот на леглата во домот, обезбедување возило за чистење на снегот, како и вештачка карпа за алпинистички спортови.